Mamma, hvernig stendur á því að þið pabbi hafi ekki keypt á mig ný föt og jólin alveg að koma? Viljið virkilega jólakötturinn borði mig? Spurði Viktor við morgunverðarborðið. Pabbi Viktors leit hissa á hann yfir brúnin á blaðinu sem hann var að lesa. Hvað meinaru, Viktor minn? Spurði mamma hissa. Viktor útskýrði það sem Heiða hafði sagt þeim um leppalúða, Grýlu og þennan hræðilega jólakött sem borðaði börn ef þau fengi ekki nýja sokka fyrir jólin. Og ef maður væri ekki stilltur þá myndi Grýla koma og búa heima hjá manni eða eitthvað svoleiðis. Hún væri tröll og rosalega vond, sagði Viktor. Pappi Viktor hló og hann hló svo mikið og hann var illt í maganum. Þetta er bara gömul hjátrú, sagði hann. Hristi höfuð og hélt áfram að lesa blaðið. Hvernig veistu? Spurði Viktor efins. Heiða sagði að foreldrar hennar hafi vitað af þessu í mörg ár. Pappi Viktors lagði frá sér blaðið og horfði á Viktor. Þú þarft ekkert að vera hræddur við Grýlu eða jólaköttin. Þau eru bara gömul þjóðtrú. Sumir trúa því að hann sé til, en aðrir ekki. Það er ekki gott að segja. Kannski er þetta rétt hjá Heiðu. Það borgar sig að vera stilltur, bætti mamma Viktors við og brosti. Mundur eftir að búa um rúmið þitt, Viktor minn? Nei, mamma, sagði Viktor og hljóp upp stigann og inn í herbergið sitt.